Докладва е от мястото на събитието.
Първа точка, това е обсъждане работа на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и органите на съдебна власт в рамките на извънредната епидемична обстановка. По тази точка, колеги, имаме... Опа, чакай, че изключах. Имаме представена справка, както имаме едно становище и искане от съдебните заседатели. Може би сте се запознали с него, само за момент да влезе в системата, че се изключах тук. Един момент, колеги, защото... Да. Забрал съм как се работи от тук. Така, значи, имаме становище от Съюза на съдебните заседатели и справка от съдилищата във връзка с COVID към дата 29 март. По отношение на справката, всички я виждате, ясна е ситуацията като за трета вълна и в съдебната система. По отношение на становището на Съюза на съдебните заседатели, с това становищите правят следното искане. Уважаеми дами и господа, считаме, че справедливо и законно съдебните заседатели, имащи равни права със съдите, също бъдат включени в трета вакцинационна група, за което изпратихме писмо и до съответния щаб, тъй като всички списъци, издавани в РЗИ и на желаещи да вакцинира магистрати и съдебна администрация, се готвят в съответните институции, в частност съдилищата, където съдебните заседатели са абсолютно неглижирани. Обръщаме се с вас молба и настояваме Висшия съдебен съвет да приеме решение, с което да възложи на съдилищата да включат в списъците за вакциниране и желаещите съдебни заседатели. Това е искането, което е направено от Сдружението на съдебните заседатели. Съюза на съдебните заседатели България. Изказвания, колеги, във връзка с това предложение. Предложено е да възложим на съдилищата да включат в списъците, които направиха за вакциниране, освен магистрати и съдебни служители и желаещите съдебни заседатели към тези съдилища. Колега Магдалинчев, заповядайте.
Аз го видях и го предложих за разглеждане тук в днешното заседание на съдийската колегия. То искането е добро като идея, само че колко е възможно въобще системата да се ангажира и да се още по-малко пък да се реализира това нещо, това искане. Вярно, че те участват в съдебния процес по наказателните дела, но така или иначе по този път, ако тръгнем, утре ще искат вещите лица, ще искат тълковниците, преводачите, всичко. Не знам колко е възможно въобще при този дефицит на ваксини съдебната система да носи отговорност за вакцинирането и на съдебните заседатели. Защото ако се включа само в списъка едно, ако поема отговорност и по отношение на тях, с оглед на това, че ние получаваме писма от страната, в която все още нито служители, нито магистрати са се вакцинирали по съдилищата. Така че не виждам как и по какъв начин бихме могли да се ангажираме. Включените в списъците е най-малкото. Въпросът е, че включването в списъка значи и ангажимент към тези хора. Те да бъдат вакцинирани. Аз малко трудно мога да си го представя това нещо. Все пак, те са, да, участници в съдебния процес по наказателните производства, но не са част от, не са служители в съдебната система. Така че, не знам какво и как ще реши колегите, но за мен проблема се остава с липсата на достатъчно ваксини. Като цяло, на този етап. Сутринта чух, че днес пристигат 51 или 2000 Pfizer, утре пристигат Moderna, следващите дни пристигат около 150 000, мисля, бяха от AstraZeneca. Достатъчно е далеч недостатъчно още за нуждите на населението като цяло. Така, само го казвам да имаме предвид, че утре другия напълно е възможно да искат в това отношение и вещите лица, и преводачите. Знаете, там винаги си има особени искания. Така че да раздуваме изцяло възможностите на съдебната система да се справи с тези неща. Без да имаме реалните възможности за това нещо.
Благодаря, колега Магдалинчев. Колеги, други изказвания, така ли? Иначе проектът за речение, който се предлага от този съюз е ние да вземем решение да възложим на административните ръководители, председатели на съответните съдилища, да изготвя списък, който да бъде предоставен в РЗИ за вакциниране на желаящите съдебни заседатели. Доколко нали, това ще се изпълни от към съответните РЗИ, нали, ние не можем да носим отговорност, но все пак за изготвяне такива списъци, предоставени в РЗИ, мисля, че това не е проблем да бъде направено от наша страна. Изказвания други има ли? Колега Мавров, заповядайте.
Колеги, съдебните заседатели се избират от общинските съвети. Аз не знам как стои вакцинационния план по отношение на работещите в тези съвети, но по-скоро съдебните заседатели и техния съюз да се обърне към съответните общини и да се включи в списъците, които навярно общините правят за вакцинация. Може да им го предложим това нещо, защото аз съм съгласен с господин Магдалинчев. Ние много трудно ще направим организацията за вакцинирането им. Съответно, административните ръководители по места също трудно биха го направили. Затова нека да не взимаме решение в момента по точката, просто да съберем информация как стои въпрос с общинските съвети и общинските съветници, защото те се избират от тях. Благодаря ви.
Колега Шкирджиев и след това колегата Кирилска.
Благодаря ви. Колеги, аз ще взема малко по-различно становище по този въпрос. Доколкото разбирам, съдебните заседатели просто искат да бъдат включени в възможност да бъдат вакцинирани. Вярно е, че все още не са вакцинирани всички съди и съдебни служители, които желаят, но вие знаете, че това зависи не от съдебната система, а от съответните възможности на РЗИ. Аз на мен ми се струва изключително разумно да окажем на административните ръководители да дадат възможност на съдебните заседатели, които желаят да се вакцинират, да се изготви такъв списък. Това не е ангажимент, че ще бъде вакциниране, но това е ангажимент, че ако съществуват необходимите ваксини, то съдебните заседатели ще могат да се възползват от логистиката, която ще осъществи съответния административен ръководител. Все пак знаете, че в големите съдилища се идва на място или се организира по друг начин. Ако има възможност, не виждам никакъв проблем, наред с служителите и с магистратите, да бъдат вакцинирани съдебните заседатели. Още повече, ние имаме системен проблем с намирането на съдебни заседатели. И в момента се търсят такива. Струваме се, че ние като система би следвало да покажем необходимото уважение, защото в края на краищата им го дължим. Ето защо аз считам, че можем да укажем на административните ръководители да изготвят такъв списък. А пък дали той ще доведе до вакциниране, това ще стане възможно само след като има ваксини. Аз също слушах информацията до две седмици. Заявките са, че ще има достатъчно ваксини. Нека направим тези списъци, за да могат тези хора да бъдат вакцинирани.
Колега Кирилска, заповядайте.
Аз исках да попитам, ако господин Магдалинчев има информация, имаме ли ние данни по отношение на това колко е общия брой съдебни заседатели в страната, защото мисля, че това е така една базова данна, която трябва да знаем и оттам нататък да разсъждаваме. Това ми е първият въпрос. А другото, което бих искала да отбележа и върху което според мен си заслужава да помислим, може ли ние да променяме вакцинационните групи така както те са очертани от вакцинационния щаб? И в тая връзка ми се струва така разумно предложението на господин Мавров да не взимаме решение в момента. Аз също съм склонна да подкрепя това, което каза Шекерджиев, да дадем възможност на съдебните заседатели да бъдат вакцинирани заедно с съдиите или редом с тях. Но нека да го обмислим и да ги видим, да видим какви са параметрите и да проверим дали ние бихме могли чрез включването на съдебните заседатели в списъците на практика да променяме вакцинационните групи.
Колега Кирилски, аз само ще добавя, че тук има посочена цифра. 3688 души са съдебните заседатели в страната. Значи, едно е да ги включим в списъка, съвсем различно е да поемем отговорност и ангажимент за тяхното вакциниране, така както за служителите и магистратите. Това са много различни неща. Аз също няма да съм против за включването в списъка, но другите, да всъщност ние реално нищо друго не поемаме. Включването в списъка е само включване.
Колега Марчева, заповядайте.
Благодаря ви. Колеги, аз ще подкрепя предложението на колегата Шекирджиев, защото ми се струва, че ние от общия целият списък на съдебни заседатели, които в момента не всички влизат по дела, нали така? Тоест, те не са всички в една активна фаза, свързана с това да заседават заедно с съди и съдебни служители. Затова, може би, това е по-рационалният вариант, като отчитаме и факта, че съдебните заседатели в крайна сметка са в много по-близък контакт с съдиите, отколкото страните по делата. Имаме плексигласови прегради и така нататък, но вътре съдебния състав на практика има ли прегради между тях? И въобще произнасянето предполага един много близък контакт. Но, доколкото знам, аз не съм наказателен съдия. Мисля, че не всички съдебни заседатели участват по дела, т.е. там има активни и неактивни в момента. Може би за това и предложението на колегата Шекирджиев е най-рационално. Тук няма да имунизираме всички 3600 и колко съдебни заседатели, а само тези, които реално са в контакти, са в включени по дела.
Е, днес, едни, утре са други.
И които желаят все пак да бъдат вакцинирани. Това е второто. А и трето, част от тези съдебни заседатели може да са вакцинирани по друга линия, тъй като не всички съдебни заседатели са пенсионна възраст, нали, има хора, които са в активна възраст, работят и вече може да са вакцинирани някъде. Но така ли, иначе, колеги, ние имаме първо процедурно предложение, което ще подложи на гласуване. Процедурно предложение на колегата Мавров за отлагане на произнасянето под тази точка от дневния ред във връзка с направеното искане от СИЗО на съдебните заседатели, с съответно проучване и насочване и произнасяне в следващото заседание на съдийска колегия, след като се съобразят обстоятелствата, че все пак следва да се прецени да не следва ли те да се обърнат към съответните общински съвети. Това беше господин Мавров, не така като предложение. Подлагам на гласуване процедурното предложение за отлагане. Който е за, моля да гласува. Един, два, три, четири, пет. Пет гласа за, против. Един, два, три, четири. На четири. Пет на четири. Има взето решение. Отлага се точката в дневния ред, тъй като това е процедурно предложение. Някой го няма. Стефан Грозев. Защо толкова? Пет, девет.
Защото Новански...
А, да, Новански и Грозев ги няма, да. Добре, колеги, продължаваме с точка 2 от дневния ред. Проект за вътрешни правила за дисциплинарна дейност на съдийската колегия. Знаете, че това беше вече веднъж докладвано, след това беше отложено. Колега Дишева, заповядайте за втори доклад.
Благодаря. Както току-що беше казано, по точка 2 от дневния ред, предмета е обсъждане и приемане на вътрешни правила за дисциплинарна дейност на съдийската колегия. Точката беше внесена в заседание на съдийска колегия на 9 март тази година. По съгласие на колегията, по решение на колегията, точката беше отложена, за да бъде дадена възможност на всички членове на съдийската колегия да се запознаят подробно с съдържанието на предложените вътрешни правила, да направят възражения и също така по решение на съдийската колегия беше насрочено заседание на Комисия дисциплинарна дейност и взаимодействие с инспектората към Висшия съдебен съвет и на работната група, създадена към тази комисия за създаване на проект на правила на 22 март, като решението на съдийска колегия беше до 19 март да бъдат направени писмени предложения, възражения, становища по съдържанието на правилата. Такова писмено становище постъпи единствено от госпожа Даниела Марчева, на заседанието на 22 март, освен членовете на работната група, включваща всички членове на комисия дисциплинарна дейност и началника на отдел дисциплинарна дейност към правна дирекция на Висшия съдебен съвет Дениза Захариева, още и госпожа Олга Кирилска, член на съдийската колегия. Известно ми е, че на всички членове на съдийската колегия бяха изпратени материалите, както и нарочни мейли с връзка към видеоконферентното заседание на работната група и на комисията. На вниманието ви е предоставен пълен стенографски протокол от заседанието на 22 март, което беше продължено на 23 поради невъзможността да приключи в необходимото време за провеждане на заседание на правна комисия същия ден на 22 март. Протоколът от заседанието на 23 март също ви е предоставен. Обсъдени са всички възражения, които бяха предоставени в писмен вид на госпожа Даниела Марчева текст по текст, както и направените от госпожа Кирилска устно на заседанието на комисията предложения. Решенията са на вашето внимание. Сега присъединение към материалите текст на вътрешните правила отразява направените корекции, както редакционни, така и някои граматически корекции са възприети. Надявам се да сте имали доклади на комисия дисциплинарна дейност и взаимодействие с инспектората към съдийската колегия. Инспектората не е съдийската колегия, дисциплинарната комисия е съдийската колегия, към съдийската колегия. Този доклад съвсем накратко възпроизвежда развитието на съдебната практика на Върховния административен съд по дисциплинарни дела, които касаят разрешаването на въпроса дали към момента на образуване на дисциплинарно производство следва да бъде преценявана обосноваността на предложението за налагане на дисциплинарно наказание. Няма да ви възпроизвеждам развитието на тази практика в протокола от заседанието на комисията от 22 март. Аз съм направила подробен доклад по този въпрос, а пък номерата на съдебните решения и делата, по които са постановени почти в пълнота, са възпроизведени във въпросния доклад. Повдигам този въпрос, защото едно от възраженията, направени в писмен вид от госпожа Даниела Марчева, беше именно относно текста в правилата по член 13, съответно, точка 13 и 14, а именно с оглед преценката на обосноваността на предложението за образуване на дисциплинарно производство. Възражението на госпожа Марчева е изведено от това, че в закона не е предвидено такова изискване. Ние обсъдихме на заседанието на комисията този въпрос. Предлагаме текста в варианта, в който го виждате. Видни са ви и дебатите. Аз съм убедена, че сте се запознали с тях. Но този доклад е така качен допълнително, за да можете в синтезиран вид да се запознаете с практиката на Върховния административен съд. Между другото, този въпрос неколкократно е бил обсъждан на заседание на съдийска колегия във връзка с предложения за образуване на конкретни дисциплинарни производства. Вероятно, помните тези дебати. Аз напълно поддържам доклада, който съм направила в заседанието на 9 март 2021 година тази година за необходимостта от приемане на такива вътрешни правила и няма да ги повтарям. Буквално две изречения, необходимостта от приемане на тези вътрешни правила проистича от нашето задължение като дисциплинарно наказващ орган, което задължение и право, т.е. правомощие е регламентирано и в Конституцията като правомощие на всяка от колегиите и подробно е разписан в закона за съдебната власт. По някои от въпросите, касаещи дисциплинарната отговорност на съдиите, съдийската колегия разполага с оперативна самостоятелност и именно това не просто ни дава правото да приемаме такива правила, но ни задължава. Акта, който предлагаме да бъде обсъден и да бъде евентуално приет, представлява по своето съдържание правила по смисъл, акт по смисъл на член 13 от административно-процесуалния кодекс, поради което считаме, че не излизаме от своите правомощия. И понеже основният въпрос, който е бил поставен на заседанието на 9 март и основното възражение във връзка с приемането изобщо на тези вътрешни правила и с тяхното съдържание е бил изведен именно от липсата на правомощие на съдийската колегия да приема нормативни актове, обръщам специално внимание на този въпрос и го повтарям за сетен път. Ние не приемаме нормативен акт, не създаваме правила за поведение, които по своето съдържание да могат да бъдат определени като нормативен акт, приемаме или предлагаме да бъдат приети вътрешни правила по смисъла на член 13 от административно-процесуалния кодекс. Колеги, защото вече съм говорила подробно по въпроса, няма да правя подобен доклад. Ако имате допълнителни въпроси, както по необходимостта от приемането на тези, на такива вътрешни правила, така и по съдържанието на някои от текстовете във вътрешните правила, аз и членовете на Комисия дисциплинарна дейност, които са членове и на работната група.
Благодаря ви. Първо ще започна с благодарност за това, че колегите от дисциплинарната комисия са разгледали и са приели част от изложените от мен в едно писмено становище предложения и възражения. Аз прочетох протокола. Благодаря на колегата Дишева, че е съобразила това и е предвидила пълен стенографски протокол от обсъжданията. За съжаление, не прочетох релевантни контрасъображения по основния принципен въпрос, заради който ще дам отрицателен вот днес като тяло на правилата си. И всъщност ще започна с оговорката, че това изказване е само единствено, за да се отразят в протокол моите мотиви за отрицателния вот, а не за да влизам в спор, защото на практика този спор вече се е състоял в рамките на заседанието на дисциплинарната комисия. От друга страна, ми се струва, че и практическото приемане на правилата в този вид е много имагинерно, защото и без тях дисциплинарната дейност може да се осъществява по начина, по който е осъществявана до сега. Както вече каза и колегата Дишева, правилата и според членовете на дисциплинарната комисия не са нормативен акт, това е нещо, за което мисля, че няма спор. Но в случая те не допринасят за усъвършенстване на регламентацията на дисциплинарната дейност, защото са една компилация от норми на ЗСВ и на АПК, примесени с вътрешно организационни правила от сега до съществуващите и най-вече съдебната практика на Върховния административен съд по дисциплинарни дела. Тук е мястото да кажа, че не съм съгласна с тълкуването на член 13 от АПК и за да не се спекулира, само ще го прочета, той е много кратък. Административните органи своевременно огласяват публично критериите, вътрешните правила и установената практика при упражняване на своята оперативна самостоятелност по прилагане на закона и постигане на целите му. Тоест, в случая, тълкуването, което се предлага, за да съм сигурна, че съм права, направих справка и цитирам брой 12, мисля, че беше от 2008 година на списание административно правосъдие, в което има една монография на професор Дарина Зиновиева, включително и това, което успях да видя като съдебна практика. В член 13 от АПК има една единствена цел и то е в самото заглавие на тази разпоредба е казано последователност и предвидимост, т.е. там целта е един административен орган предварително да обяви на останалите правни субекти в правния мир своите вътрешни правила и своята практика. Тоест правилата и практиката са две самостоятелни и равностойни хипотези. Не е възможно и не е допустимо, и няма такова тълкуване, че утвърдената практика на органа или на съдебната практика трябва да е част от вътрешните правила. Тук няма значение дали не говорим за гражданско-правни понятия, тук говорим за общоправни понятия и те и принципи, които изключват в едни вътрешни правила, които са един вътрешен регулативен акт, макар и ненормативен, да се включват, т.е. да утвърждава, утвърдена, да обявява утвърдена практика, както е казано в член 1, точка 1, извинявам се, от днешните правила. Тоест, в случая правилата са някакъв опит за кодификация на всички норми и правила, касаещи дисциплинарната дейност, който поначало е добра идея, аз се приветствах, но не и в този си вид. Бих искала да вметна, че би било истинска промяна и сериозна крачка, отговорна, ако дисциплинарната комисия изготви предложения за законодателни промени, защото е факт, че има пропуски в сегашната уредба и пример е съществен, който го даде колегата Дишева, във връзка с това органа дали трябва да закона, доколкото не го е предвидил, да преценява обосноваността и необосноваността на предложението за образуване на дисциплинарно производство. Тоест, като една аналогия за исковата молба в гражданското съдопроизводство, когато доколко е, дали е въпрос на допустимост или основателност, редовността на исковата молба и така нататък. Но тези пропуски не могат да бъдат попълвани чрез вътрешни правила, които не са нормативен акт, защото на практика те дописват закона, т.е. закона в тази част няма абсолютно никаква регулация. Адмирирам изцяло, подкрепям идеите и начинът, по който са разписани подразделите спиране и възобновяване на дисциплинарно производство, прекратяване, приключване на дисциплинарното производство и раздел трети от дисциплинарна отговорност. Но пак казвам, те не могат да бъдат част от тези правила, защото по своето естество се касае за регламентация на материално-правна компетентност на органа при определяне на тежестта на нарушението и съответно вида на дисциплинарното наказание. Тези правила могат да бъдат само нормативни. Защо? Защото касаят неопределен кръг от субекти. Те не засягат членовете на съдийската колегия, те засягат потенциално всички дисциплинарно, всички лица, които ще бъдат или могат да бъдат привлечени към дисциплинарна отговорност. И всички останали участници, предложителите за вносителите на предложение за образуване на дисциплинарно производство. Затова и член 1 1а от Закона за нормативните актове казва, че нормативният акт съдържа общи правила за поведение, които се прилагат към индивидуално неопределен кръг субекти, има нееднократно действие и се издава или приема от компетентен държавен орган. Не случайно и видно от пълния протокол на заседанието, колегата Пашкунова изрично е казала, че правилата касаят неограничен кръг от субекти. Тоест, по своето същество в тези подраздели и раздел, които цитирах, те са те са замислени като нормативни, което обаче е недопустимо с оглед на обхвата на нашата компетентност. И ще илюстрирам. Примерно в точка 52 от правилата, където се казва за определяне на дисциплинарно наказание, кои обстоятелства следва да бъдат оценени от дисциплинарно наказващия орган. Професионална дейност на дисциплинарно привлеченото лице, действителна натовареност на съответния орган, създадената организация, администрирането на работата на съдиите от съответния административен ръководител. В точка 53 има преценка на професионалната дейност на съдията, а именно персонална натовареност в количествени показатели, фактическа и правна сложност на разглежданите дела, качество на постановените актове, тук според резултатите от инстанционния контрол, съпътстваща професионална работа, участие в състав и произнасяне по дела, ангажираност в изпълнение на други служебни задачи, поощрение или наказания. Същото се отнася за преценката по 54 за действителната натовареност на съответния орган. Дадени са критерии как да бъде осъществена тази преценка и кои са всъщност фактите. Тоест, тук се съдържа в ЗСВ дори намек за подобна регулация няма, дори индиция за подобни обстоятелства, които в случая са въздигнати в юридически факти. Тоест, това знаете от правната теория, това са факти, които са предвидени в хипотезиса на правната норма, с настъпването на които настъпват и предвидените в диспозицията и правни последици. На практика, посочените обстоятелства, които за мен са абсолютно категорично юридически факти, регламентират материално-правната компетентност на дисциплинарно наказващия орган, защото те възпроизвеждат критерии за формиране на преценката на органа относно формата и вида на вината, което обаче не е направено в ЗСВ, по начина, т.е. там няма подобни критерии, нито чрез тълкователен път могат да бъдат изведени, поради което считам, че това е така грубо, много грубо казано, дописване на закона. Те могат да бъдат част от законов или подзаконов акт. Затова ми се струва, че е добра идея, още повече, че колегата Дишева като председател на дисциплинарната комисия, все пак в основната си част от житейската, от професионалната си биография е съдия по Върховен административен съд по дисциплинарни дела и има най-така голяма, най-широк поглед, би могло да се помисли дали не е добре съдийската колегия да направи предложения законодателни или поне да поиска от законодателя да ни бъде предоставена, да ни бъде делегирана възможността в подзаконов нормативен акт да се регламентират всички онези критерии, които са разписани тук и въобще цялата, целият ред, условия и начин, по който да се осъществява дисциплинарната дейност на съвета. Ще ви припомня, имаше една идея, която съм чувала от членове на колегията за дисциплинарен съд и така нататък. Факт е, че материята на дисциплинарното производство е непълна, в някои случаи е дори неясна. Затова аз приветствам като цяло идеята да бъдат попълнени тези пропуски, но не и в начина, по който е направено в момента. Чисто скрупулезно е моето в случая отношение към това, не е по никакъв начин някакъв вид заяждане или нещо такова. Напротив, пак казвам, аз съм напълно съгласна по начина, по който са разписани, но считам, че трябва да е в друга форма. Затова ще гласувам против. То няма никакво значение на практика дали ще се гласува за или против тези права, дали ще са част. Факт е, че те не могат да обвържат дори членовете на тази колегия, защото на практика те са материално правни. Така че не, мисля, че е добре да се помисли в тази насока. Няма да го предлагам като процедурно предложение да се дава дисциплинарната комисия задача да мисли по този въпрос. Аз считам, че колегата Дишева е достатъчно ангажирана и активна и би могла да го направи, ако иска. Ще има абсолютно пълната моя подкрепа в тази връзка. Благодаря ви.
Благодаря, колега Марчева. Други изказвания има ли? Колеги, ако няма други изказвания, не виждам възражение по конкретни точки от правилата. Тогава ще подложа анблок, тъй като колегата Марчева... Добре, колега Дишева, заповядайте.
Аз, господин Чолаков, просто изчаквах дали няма да има изказвания, да, на други колеги. Бяха казани някои неща, които не могат да бъдат оставени без коментар. Аз смятах, че с въпроса, че по въпроса какво представляват тези правила и има ли правомощия съдийската колегия да ги приема, сме приключили с обсъждането, имайки предвид изказванията на миналото заседание, включително обсъжданията на комисията, които са ви предоставени на вниманието. Оказва се, че не е така. Затова ще си позволя съвсем накратко да ви припомня някои основни неща. Ще се опитам да не вляза в теория на административното право и процеса, в мястото, значението и вида на дисциплинарното производство и така нататък, макар че за да отговоря на някои от доводите, ще ми се наложи да го направя. Няма да повтарям и да чета втори път текста на член 13 от административно-процесуалния кодекс, още повече, че госпожа Марчева го направи преди малко. Доколкото разбирам, ако правилно съм разбрала, основното възражение на госпожа Марчева е, че ние нямаме правомощието да приемаме такива правила. Първо, след това се каза, че дори да ги приемеме, те не биха могли да обвържат членовете на съдийска колегия. И на трето място, няма полза от тях, защото и без тях осъществява се дисциплинарната дейност, се осъществява от съдийска колегия. Първо, имаме право да приемем такива правила. Второ, ако и когато ги приемеме, целта им и смисъла им е да обвържат членовете на съдийската колегия, защото ние обявяваме как ще действаме по дисциплинарните производства, това е техния смисъл. И на трето място, да, вярно е, че дисциплинарната дейност се осъществява и без съществуването до този момент на такива правила. Вярно е обаче, че получаваме определени корективи, както с актовете на Върховния административен съд, така и от съдийската общност по повод на непоследователност в прилагане на частта от нашите правомощия в областта на дисциплинарното производство, която е в рамките на нашата оперативна самостоятелност. На следващо място държа да подчертая, че нито един от текстовете на вътрешните правила не представлява нормативен акт или нормативен текст точно по смисъла, в който това е регламентирано в член 1А от Закона за нормативните актове, който вече неколкократно беше цитиран. В характеристиката на един текст като нормативен текст не се включва само изискването той да бъде адресиран към неограничен кръг правни субекти, а и няколко други изисквания. Тези вътрешни правила, както казах, са вътрешни правила от една страна, за да се обвържат членовете на дисциплина, на съдийска колегия, съответно членовете на дисциплинарните състави като дисциплинарно наказващ орган, съответно на дисциплинарните състави като членове на помощни органи към съдийската колегия, която пък е дисциплинарно наказващи орган. От друга страна, да обявиме на субектите, които потенциално могат да бъдат адресати на дисциплинарно производство, т.е. срещу които може да бъде насочено дисциплинарното производство, а именно съдии, административни ръководители и заместник на административните ръководители, за да знаят какви обстоятелства ние взимаме предвид при определяне на вида и размера на наказанието в случаите, когато наказанието е предвидено в Закона за съдебната власт в определен диапазон от до. Това са наказанията, намаляване на възнаграждението най-вече, с оглед продължителността и с оглед размера на възнаграждението, което може да бъде намалено. Оперативната самостоятелност, колеги, бих казала, е един от най-сложните въпроси на административното право и процес. Добре е, че госпожа Марчева се е запознала с въпросния текст на професор Зиновиева. Не си спомням дали когато го писа тя беше професор, така или иначе професор Зиновиева сега. Този въпрос е развит в доста други актове, буквално от зората на съществуването на административното право като такова в България и от много видни теоретици на административното право и процес. Но това, което е важно за нас в момента да разбереме, че ще се опитам да го посоча. Дисциплинарното правомощие на съдийската колегия, както казах преди малко, е регламентирано най-първо в Конституцията. След това е развито в Закона за съдебната власт. Безспорно е, че няма текст в Закона за съдебната власт, който да делегира нормотворчески правомощия на Висшия съдебен съвет. Между другото, ако сте обърнали внимание, нито един текст от Закона за съдебната власт не делегира нормотворчески правомощия на колегиите. Малкото текстове, в които са делегирани такива правомощия, те са на Висшия съдебен съвет, но това е една друга тема. Така или иначе, в частта за дисциплинарните производства ние нямаме делегирани правомощия. И за не знам кой път повтарям, ние не създаваме нормативен акт. Този акт няма претенцията да бъде нормативен акт. Ние просто обясняваме, обявяваме как процедираме и как ще процедираме в тези части от дисциплинарното ни правомощие, в които закона ни е оставил правото на преценка или правото на оперативна самостоятелност, за да можем и в тези случаи да постановиме законосъобразен и целесъобразен акт, който подлежи, разбира се, на съдебен контрол. И именно определянето на вида и на размера на дисциплинарното наказание е един от въпросите, в които съдийската колегия като дисциплинарно наказващ орган има правомощието да прави преценка. По този въпрос Закона за съдебната власт в един бланкетен текст, този на член 309, е дал указания. Между другото, този текст, аз се надявам колегите, които са специалисти по наказателно право, да съдействат по този въпрос, но този текст почти преповтаря съответния текст от наказателно-процесуалния кодекс, от наказателния кодекс, който казва как се определя вида и размера на наказанието. и какви обстоятелства се взимат предвид. Немислимо е да искаме в закона на съдебната власт да се изброяват всички факти и обстоятелства, които биха могли да бъдат взети предвид при определяне на вида и размера на наказанието. Това сме се опитали да предложиме и да направиме в правилата. И сега ще се спра на текста на член 52 и следващите три, които цитира госпожа Марчева. Член 52 казва, при определение на дисциплинарното наказание за виновно неизпълнение на служебните задължения по член 307 алинея 3, точки 1, 2 и 4 от закона съдебната власт, се взимат предвид следните обстоятелства. Ние обявяваме, че ще ги вземеме. А те са такива, които могат да бъдат и са изведени от съдържанието на член 309. Следващите текстове на член 53, 54 и 55, това са точки, извинявайте, грешка на езика е, че ги наричаме членове, всъщност доизясняват, що е професионална дейност на дисциплинарно привлеченото лице, какво ние разбираме и какво съдържание влагаме в това понятие, какво е действителна натовареност на съответния орган на съдебна власт, какво е създадената организация и администриране на работата на съдиите в съответния административен текст. Просто пояснявам, че текстовете на точки 53, 54 и 55 не представляват отделни и самостоятелни основания за определение вида и размера на наказанието. Просто поясняваме текстовете в член 53. Идеята на госпожа Марчева да направим законодателни промени може би съответства на нейното разбиране за правомощията и за ролята на Висшия съдебен съвет и в частност на съдийската колегия, включително в областта на дисциплинарните производства. Вероятно споделяте, колеги, моето така виждане, че Висшия съдебен съвет, за разлика от предходни състави на Висшия съдебен съвет, е изключително активен в законодателните инициативи. Съвсем умишлено използвам този израз. Вероятно обаче не е случайно обстоятелството, че Висшия съдебен съвет като административен орган няма законодателна инициатива. Ние обаче намираме начини да упражняваме това право по допустимите способи. Не възразявам и не определям тази практика като погрешна или порочна в никакъв случай, обаче изместването на фокуса на тази дейност с предложение или с идея, ние да упражним идея за законодателни промени, ми се струва просто неправилна и нецелесъобразна. Въпреки това обаче, и в доклада е посочено, аз на миналото заседание, по-скоро на заседанието на 9 март, подробно докладвах по този въпрос, точно от комисия на дисциплинарна дейност към съдийската колегия бяха изложени много сериозни съображения за законодателни промени в областта на дисциплинарните производства. Те са възпроизведени в един много подробен, почти стенографски протокол от съвместно заседание на правната комисия на Висшия съдебен съвет. Тогава мисля, че беше още комисия правни и институционални въпроси, на комисия дисциплинарна дейност на съдийската колегия и на прокурорската колегия. Присъстваха, доколкото си спомням, господин Чолаков, господин главния прокурор тогава, господин Цацаров. И този протокол, между другото, се намира на сайта на Висшия съдебен съвет. Може да бъде прочетен от всеки, който проявява интерес в тази материя. Съвсем накратко, идеята беше тогава, която се застъпи, беше дисциплинарните производства да бъдат изведени извън Висшия съдебен съвет със създаването на дисциплинарен съд, съставен от съдии от двете върховни съдилища, включително имаше идеи как да се формират дисциплинарните състави, как да бъде съставен списък на съдии, които могат да участват в дисциплинарни състави и в същото време как да не бъдат нарушени конституционните текстове, които предоставят на съдийската колегия, съответно на прокурорската, изключителното правомощие да налагат определен вид наказания. Ако действително, колеги, проявявате интерес по този въпрос, можем да проведем нарочно заседание на съдийската колегия работно, в което тези въпроси да бъдат дискутирани. Тогава това предложение не беше възприето да бъде направено към тогава съществуващата работна група към Министерство на правосъдието, поради изключително краткия период, между другото както обикновено, който ни беше даден, за да изразим становище по тогавашните предложения за изменения в глава 16 от Закона за съдебната власт, касаеща дисциплинарните производства. Знам, че ви стана много дълго, колеги, но просто много въпроси бяха повдигнати. И по-подробно, ако желаете, колеги, действително да се запознаете с текста на тези предложения и ако пък ги споделяте, нещо, което аз лично бих приветствала, защото голяма част от тези предложения са моя идея, нещо, което съм формирала в продължение на доста години работа и съм обсъждала и с колеги, както от Върховния административен съд, така и други магистрати, съм готова и отворена да споделя и да продължиме идеята за подобни законодателни промени. На практика аз не чух в изказването на госпожа Марчева възражение по конкретен текст от правилата. Тя заяви, че има принципни съображения, които ми се струва, че накратко, действително накратко се опитах да отговоря. А относно само още две изречения. Ние с тези правила не обявяваме утвърдената практика на Върховния административен съд, може би неправилно е възприето. Член 13 от административно-процесуалния кодекс дава възможност на административния орган да обяви собствената си утвърдена практика и това се опитваме да направиме. А пък ние, като административен орган, чието актове подлежат на съдебен контрол от Върховния административен съд, правим опит да съобразим своята практика административна с съдебната практика, за да не бъдат отменени нашите актове. В този смисъл, несъмнено, сме се позовавали на практиката на Върховния административен съд. Съжалявам, колеги, че се наложи дълго да говоря, дано да съм изяснила.
Колега Марчева, дуплика, но ще моля кратко, защото са ясни.
Реплика или дуплика, не знам кое е.
Реплика на колегата Дишева.
Така е, вярно е, че отнемам от времето, вероятно има още по-съществени въпроси от този. Само искам да кажа следното, че колегата Дишева сама даде пример за това как се дописва закона в случай, защото тя каза и това е точно така. Има легални дефиниции, които ги няма в закона и те са направени в тези правила. И ще ви кажа, точка 48.2 какво казва? Какво е системно неспазване на сроковете? Това е със случаите, в които нарушението е извършено 3 или повече пъти. А защо не 4 или повече пъти? Примерно. Очевидно това е, това го няма в закона. Има легални дефиниции в точка 52, точка 53, 54. Сега, аз не тук пак релевантни контрасъображения, но както и за отношение на законодателната инициатива всъщност ми беше реч. Да, ние нямаме, то е ясно това на всички. До сега това нещо се прави чрез Министерство на правосъдието. Не случайно Министерство на правосъдието е органа, който за съдебната власт е определено носител на законодателна инициатива. Това няма защо да ни спира, защото в крайна сметка касае нашата работа. И ако ние не поискаме, никой няма да се сети сам, за да регулира тази ни дейност. И затова аз отново бих призвала колегата Дишева с така най-често сърдечно насърчение всичко това, което е разписано, да поискаме просто чрез Министерство на правосъдието по някакъв начин или законов, или подзаконов нормативен акт да бъде въплатено, защото съм абсолютно съгласна с начина, по който е разписано и предложено. По отношение на конкретни съображения, аз съм ги изразила, колега Дишева, на 4 страници, вие сте ги обсъдили, затова няма сега това, което не сте възприели като основателно, въобще няма да се връщам към него, те са много дребни неща, така че мисля да приключим с това. Благодаря ви, извинявайте.
Благодаря, колега Марчева. Колега Дишева, наистина стана едно такова, всеки си казва становището. Нали? Мисля, че няма, ясно е каква е вашата позиция, ясна е позиция на колегата Марчева. Но едно изречение, ако може...
Има нови доводи, господин Чулаков, заради това. Никаква легална дефиниция не се дава. В понятието легална дефиниция, определението е легална, което означава дадена в закон. Нищо подобно не правиме. А пък системността в различни области на материалното право е възприета за повторяемост 3 пъти. И тази системност е изведена от практиката на Върховния административен съд, която, смея да твърдя, е повече от 15 години в този смисъл. Така че ние нищо повече от това не правим. Освен това, нещата, които са разписани тук като вътрешни правила и обявена практика, няма лично аз да ги предлагам да станат нормативен акт, защото това означава от днес да призная, че са нормативен акт, а аз заявих обратното поне 10 пъти. Много кратка бях, дано да признаете.
Благодаря ви, колега Дишева. Колеги, предлагам да гласуваме анблок предложените правила, тъй като нямаше изявление за конкретни текстове да дебатираме. Който е за, моля да гласува. Четири гласа за. Който е, 5 гласа за. Който е против, моля да гласува. 1, 2, 3, 4, 5. Няма взето решение. 5-5. Отлагаме за следващото заседание. Така ли, иначе няма взето решение по тази точка. Точка 3.
Радио К2 от мястото на събитието.